Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo septimo mensis septembris anni bis millesimi undecimi. E Friburgo. Summus pontifex Friburgi attortatus est ut ecclesia amundo se abstraheret. Tempore diei dominicae vespertino summus pontifex catholicos qui muneribus officiisque fuguntur allocutus est. In oppidu domo concentus musici genere huic tempori proprio instructi, postquam iis gratias eget de opera cui sedant, de conditionibus ecclesiae in Germania liquida haec protulit verba. Deum semper minus colli multos catholicos ecclesiam relinquere. Quaestio inquit oritur. Ecclesiane mutari debet, nuno officia structurasque huic tempori accommodare debent, ut homines querentes et dubitantes huius temporis attingantur. Causam precipuam ecclesiae mutationis debere esse missionem apostolicum discipulorum et ipsius ecclesiae. Benedictus decimus sextus ad litteram explicabit, huius missionis semper semperque consciam esse debere ecclesiam. Ad missionem eius in effectum deducendam ea iterum iterumque se ab ambitu disjungere, se amundo quodamodo abstrahere debet. Missio ecclesiae ex substantia Dei ex oritur ex caritatis gidicet se defundende tenitatis. E effordia. Papa in divino officio ecumenico. Ad medias consilia descendere non opportet. Summus pontifex Benedictus decimus sextus in monasterio ordinis eremitarum Sancti Augustini effordiensi predicans dixit se commoveri ut episcopum Romae hoc stare loco ubi olim Lutherus theologiae studiisse dedidit. Papa conquestus est Christianus se junctus esse cum Jesus in aula ultimae cine pro unitate obsecravisset. Haec ne Jesu obsecratio nun ex audita est, res geste Christiani nominis universitatis ut ita dicam visibilem redunt hunc gravem casum, quo Christus una cum nobis hominibus laborat et patitur. Papa hortatus est ut Christianis nun solum de sejunctione et schismate conquendum, sed etiam Deo pro omnibus gratias agendum esset, quae ad unitatem quod attinet conserva visset et semper de nuo donaret. Non sit tamquam re publicae moderatorum visitare quocum mediis consiliis compositis quedam conventio absolveritur. E Berlino, summus pontifex maia hominum pars ius non constituere pot est. In sua oratione in quoto legislatorum germanico abita, quae suspensis animis expectabatur summus pontifex Benedictus decimus sextus muliminibus obstitit jus popularis regiminis solis decretis majoris hominum partis constituendi. Socialismi nationalis potestate in memoriam revocata summus pontifex popularis legatus legibus ferendis aloquens extulit jus vigens revera in iuriam esse posse. Ad questiones precipuas, quae ad dignitatem homines spectarent, solvendas principium majoris hominum patis non sufficere. Summus pontifex in Arioplano explicabit, intelligo reclamationes. Summus pontifex iter in Germanem Aeroplano faciens explanavit se reclamationis in patria sua intellegere. Reclamationis inquit cum dionariis qui eum comitabantur brevi tempore colloquens in quadam natione populare regimine gubernata consuete sunt. Multus vero summum pontificem summa cum expectatione et ex animo excipere, et in multis rebus populi theodisci desiderium magis increbescere eius quidi moribus in societate observandis verba proferet. De ab usibus etiam papa locutus est, intellegere possum facinoribus sicut ab usibus sexualibus a sacerdotibus minoribus commissi eius, qui afflictis consulunt dicere. Haec non est mea ecclesia, ecclesia humanitatem et moris fovet, et si ii qui ad eam pertinent aliter agunt, haec non pot est esse mea ecclesia. Ecclesiae esse discendum, haec scandala prohibire et adversus quem libet ab usum forteta dicertare. Equivitate Vaticana. Summus pontifex de questionibus essentialibus loquitur. Pater Federicus Lombardi, sedes apostolicae locutor, intuito itinere summi pontificis hac hebdomada faciendi expectat visitatione eius in Germania fidelibus monstratum iri, quomodo tempus futurum dignitati hominis conveniens componere possent. Ex possuit Germaniam ipsam esse terram, ubi Deus iam prorsus negatus fuisset. Hoc audem tempore föderalem republicam Germanicam a multis ducem europae in rebus oeconomicis gerendis putari. Hec vero quod deesset in Germania virtus, quotius cumque fides vita profitenda est dolendum esse Lombardi expunavit. Sedis apostolica fraternitatis sancti pii decimi indicem postulationem proposuit. Sedis apostolica fraternitatis sancti pii decimi moribus translaticii studenti quandam notam doctrinalem de doctrinis fundamentalibus ecclesiae catholicae ad fidem spectantibus subscribendam proposuit. Mercurii die in sedes apostolicae dionariis educendis notum factum est fraternitati presbyterorum quae anno millesimo nonagentesimo octogesimo octavo se a Roma sejuncta est nunc ex aminandum esse nunc hunc textum acciperet. Nota illa pasquam superior generalis Bernhardus Felei nomine cum prefecto congregationis pro doctrina fide illi Wilhelmo Cardinali Levanda collocutus est divulgata est. Fraternitas sancti pii decimi se deductionem exhibiturum esse annuntiavit. Papa Ancone familias et sponsus sponsasque allocutus est. Summus pontifex Benedictus decimus sextus sacerdotibus adhortatus est ut iis qui divortio digressi sunt misericordiam prestarent. Ancona urbe principali regiones Italicae quae piscinum appellatur dum comuratur papa tempore post meridiano diei dominicae eius easque qui matrimonium contracturus promiserunt convenit postquam matutino tempore nationalem conventum eucharisticum solemniter finivit. Matutino vero et vespertino tempore Elius Dii Dominicae matrimonium et familiam in lucem proferens in ecclesia cathedrali prosbyteros simul et familias allocutus est, quod in consuetum erat. Hoc modo per pulcre demonstratur sacramenta ordines et matrimonii inter se conjuncta esse et quomodo mutuo se compleantur. Archiepiscopus Ancunitanus Menicelli nomine explanavit et it quod videt referens. Ambo sacramenta inter se connectuntur et utroque idem amor exclusivus et fertilis modo otrique proprio exprimitur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.